Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Árni Jónsson.
Virðulegi forseti, það er grundvallaratriði að ríkisstjórn sem ætlar að stjórna viti nái sátt um stóru málin, vinni að sátt, hvort sem það er um fiskveiðistjórnun, Evrópubandalagið, rammaáætlun eða stjórnarskrá, svo dæmi séu nefnd. Ef það næst ekki sátt, þá er ekki tímabært að afgreiða hlutina. Og það verður að vinna til sátta, ekki að vinna með afli, með hnjánum, með olnbogunum, hvað þá hælunum, eins og háttvirt ríkisstjórn gerir. Þetta er grundvallaratriði og það er alveg rétt, það er alvarleg gjá að myndast milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis. Og ég tel að ríkisstjórn sem vinnur svo óskipulega og ófaglega eins og svo sem nú situr beri mikla ábyrgð á því að þessi gjá er að stækka og breikka og dýfka. Mikla ábyrgð, því það er öllu truttað áfram með afli og hlutum sem að eiga ekki verið til staðar. Það er líka mikil gjá að myndast milli ríkis útvarpsins, milli fréttastofu ríkis útvarpsins og lífsins í landinu. Fréttastofa ríkisútvarpsins gefur landsbyggðinni allri hornauga. Hún lítur henni hornauga. Hún sinnir henni ekki, hún segir ekki frá henni, hún ræktar ekki sjónarmiðin, hún gefur ekki færi og þetta er hlutur sem veldur því að það mun molna fyrr en seinna undan ríkisútvarpinu, jafnvel hjá okkur sem hefur varið að endalaust sem sérstaklega þátt í íslensku þjóðfélagi. Mótmælendurnir Austurvelli, virðulegi forseti, var þröngur hópur, en það var merkilegt eftir fundin að allt og það eina drast sem var á vellinum, það var það sem þessi hópur stóð.
Andsvörum er lokið. Til málstökur háttvirtu 5.